สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายครับพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็แบ่งเป็น2ภาคใหญ่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมทั้งหมดมี66เล่มก็ศึกษาสลับไประหว่างเก่ากับใหม่วันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมเป็นพระธรรมฮักไก่ฮักไก่ก็ต่อจากพระธรรมเสฟัญญาครับพระธรรมฮักไก่มี2บทเป็นพระธรรมเล่มที่ไม่ยาวนักนะครับผู้เผยพระชนะต่อคนส่วนน้อยที่กลับมาจากการเป็นเชลยคือคนยิวที่เป็นเชลยในบาบิโลน70ปีครับแล้วก็กลับมาแล้วก็มีผู้พยากรณ์ที่อยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนะครับก็มีฮักไกเซคาริยาและก็มาลาคีท่านฮักไกเขียนหนังสือเล่มสั้นๆ นี้ครับท่านถูกระบุในพระธรรมเอสราบทที่5ข้อ1ข้อ2และบทที่6ข้อ14ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสองของผู้พยากรณ์ที่หนุนใจคนส่วนน้อยซึ่งชาวยิวกลับมาหลังจากเป็นเชลยในบาบิโลนกลับมานี้เพื่อสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ในเยรูซาเล็มแม้ว่าการสร้างนี่จะมีความลำบากจากทุกด้านพระธรรมเอสราว่านะครับทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ที่หนุนใจคนส่วนน้อยจากข้อเหล่านี้และสิ่งที่บอกถึงตัวท่านเองในคำพยากรณ์ของท่านก็มีเรื่องที่น่าสนใจ4สิ่งที่ชัดเจนนะครับคือ1ท่านฮักไกปิดบังตนเองท่านยกย่องพระเจ้าท่านยึดถือสิ่งที่ท่านยอนผู้ให้บัพติศมายึดก็คือว่าพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง2ท่านเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าคำว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัส ดังนี้เป็นลักษณะประจำที่ท่านใช้นะครับเป็นถ้อยคำที่ท่านใช้เป็นประจำ 3. ท่านไม่เพียงแต่ตำหนิประชาชนชาวยิวแต่ท่านยังให้กำลังใจพวกเขาอย่างอัศจรรย์ด้วยและ 4. ท่านไม่เพียงแต่เทศนาเท่านั้นท่านประพฤติปฏิบัติตามคำเทศนาของท่านด้วยทั้งสอนและประพฤติปฏิบัติไปด้วยกันนะครับเกี่ยวกับช่วงของเวลานะครับพระธรรมฮักไกโดยท่านฮักไกเริ่มต้นหนังสือของท่านโดยบอกว่าณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสจากประวัติศาสตร์กษัตริย์ดาริอัสเริ่มต้นการปกครองในปีก่อนคริสตศักราช521ปีปีที่2ของรัชกาลของพระองค์ก็คือปีก่อนคริสตศักราช520ปี520ปีก็ 2,500 ปีมาแล้วนะครับโดยประมาณนะก็นับว่านานปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสช่วยให้นักประวัติศาสตร์กำหนดเวลาของผู้พยากรณ์ฮักไกท่านมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ตกเป็นเชลยผู้พยากรณ์ได้บอกเวลาของการพยากรณ์ของพวกเขาตามรัชกาลของกษัตริย์ต่างชาติคือกษัตริย์ที่ไม่ใช่คนยิวแม้แต่ผู้เผยพระชนะก่อนการตกเป็นเชลยก็จะบอกเวลาของข้อเขียนของพวกเขาตามสมัยของประเทศอิสราเอลหรือประเทศยูดาโดยกษัตริย์ทั้งสองประเทศนี้คือกษัตริย์อิสราเอลและกษัตริย์ยูดาหรือว่าทั้งสองอาณาจักรหลังจากชาวยิวตกไปเป็นเชลยนะครับก็บอกช่วงเวลาในการปกครองของกษัตริย์ที่ไม่ใช่คนยิวเนื่องจากว่าตอนนั้นไม่มีกษัตริย์ทั้งในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลและก็อาณาจักรใต้คือยูดาท่านฮักไกบอกเวลาคำพยากรณ์ของท่านตามรัชกาลของกษัตริย์ต่างชาติตรงนี้ครับองค์พระคิดได้ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24องค์ตรัสว่าคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนในสมัยของท่านฮักไกเวลาของคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับได้เริ่มต้นที่จริงก็เริ่มต้นด้วยการที่อาณาจักรยูดาซึ่งเป็นอาณาจักรใต้ตกเป็นเชลย ภายใต้กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนเริ่มขึ้นตรงนั้นตั้งแต่เวลานั้นครับกรุงเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศต่างๆซึ่งเป็นมหาอำนาจและท่านฮักไกก็บอกเวลาของคำพยากรณ์ของท่านตามเวลาเหล่านั้นหัวเรื่องหลักของพระธรรมฮักไกก็คือพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มต้องก่อสร้างขึ้นใหม่และก็มีพิธีชำระพระวิหารขึ้นใหม่นะครับและก็เป็นความปรารถนาสูงสุดของผู้พยากรณ์ฮักไกนอกจากนี้ท่านไม่เพียงตำหนิประชาชนชาวยิวที่ชักช้าในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ท่านยังได้หนุนใจพวกเขาและก็ช่วยพวกเขาในการก่อสร้างพระวิหารครับนั่นคือหัวเรื่องหลักเนื้อหาของพระธรรมฮักไกผู้พยากรณ์ฮักไกได้บอกถึงพระวจนะของพระเจ้าท่านบอกเสมอว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นอำนาจสูงสุดตัวท่านเองก็ลดบทบาทลดความสำคัญลงเพื่อยกย่องพระเจ้าเนื้อหาในหนังสือพยากรณ์ของท่านนั้นหรือคำสอนที่อยู่ในพระธรรมฮักไกที่ท่านเขียนนะครับเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้คุณผู้ฟังครับคำพยากรณ์หรือว่าคำเผยพระชนะของท่านฮักไกและก็พระธรรมยากอบมีความคล้ายกันมากนะครับทั้งสองเล่มเน้นที่ความยากลำบากในการใช้ชีวิตแต่ละวันถือว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับสำคัญท่าทีอยู่เฉยๆนะครับไม่ทำชั่วท่านบอกว่าไม่ใช่นะครับทั้งท่านฮักไกและท่านยากอบใช้มาตรฐานในการวัดชีวิตว่าการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นตัววัดคุณภาพชีวิตในสมัยเดียวกับท่านฮักไกมีผู้พยากรณ์เสคาริยานะครับสองท่านนี้ก็อยู่ในสมัยเดียวกันและก็มีความแตกต่างด้วยผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะเสคาริยาเป็นผู้ที่มองการไกลท่านมองไปที่สูงนะครับแต่ว่าฮักไกติดดินครับนี่ก็บอกให้รู้ว่านักฝันก็ต้องคู่กับนักปฏิบัติคือท่านเสคาริยามองไกลนะครับส่วนท่านฮักไกเป็นผู้ปฏิบัติไปด้วยกันพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ58นะครับเหมาะจะเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้ก็คือบทที่1ข้อ8พระเจ้าตรัสว่าจงขึ้นไปที่เนินเขาและนำไม้มาสร้างพระวิหารเราจะมีความพอใจพระนิเวศนี้และเราจะได้รับเกียรติและพระองค์คือพระเจ้าเล้าใจเซรูบาเบลบุตรเชอัลทิเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาและทรงเล้าใจของโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตและเล้าใจประชาชนช่องปวงที่เหลืออยู่นั้นเขาทั้งหลายก็มาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของเขาทั้งหลายข้อพระคัมภีร์สำคัญนะครับคือฮักไกบทที่1ข้อ8และก็บทที่1ข้อ14 1ข้อบทที่1ข้อ8และข้อ14นั่นคือข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญโครงสร้างของพระธรรมฮักไกช่วงเวลาทั้งหมดในพระธรรมเล่มนี้นะครับเป็นเวลา3เดือน14วันช่วงเวลาก็3เดือน14วันมี5คำเผยพระวจนะในหนังสือเล่มนี้แต่ละคำที่เผยพระวจนะมีวันที่เจาะจงและวันที่เหล่านี้ก็ให้ความเข้าใจสำหรับเนื้อหาของคำเผยพระวจนะด้วย1วันที่1กันยายนก่อนคริสตศักราช520ตั้งแต่บทที่1ข้อ1ถึง11แล้วก็มีรายละเอียดนะครับผมจะข้ามไป2 วันที่24กันยายนก่อนคริสตศักราช520บทที่1ข้อ12ถึง15มีรายละเอียดผมก็จะข้ามไปบท3วันที่21ตุลาคมก่อนคริสตศักราช520 4วันที่24ธันวาคมก่อนคริสตศักราช520และ5วันที่24ธันวาคมก่อนคริสตศักราช520นั่นก็เป็นช่วงเวลาทั้งหมดนะครับเป็นเวลา3เดือน14วันและแต่ละช่วงเวลานี้ก็มีรายละเอียดพระธรรมฮักไกบทที่1ท่านฮักไกเป็นผู้เผยพระชนะต่อคนส่วนน้อยที่เป็นคนยิวที่กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากตกเป็นเชลยหรือตกเป็นเมืองขึ้นหรือตกเป็นทาสแก่อาณาจักรบาบิโลนเป็นเวลา70ปีในการศึกษาคำเผยพระชนะนี้ครับเราจะเห็นความสำคัญของการศึกษาคำเผยพระชนะควบคู่ไปกับหนังสือหมวดประวัติศาสตร์มีหนังสือจำนวนหนึ่งครับที่เกาะกลุ่มด้วยกันก็คือพระธรรมเอสราเนฮามีและก็เอเซอร์สำหรับหมวดประวัติศาสตร์และก็ฮักไกเซคาริยาและมาลาคีสำหรับหมวดผู้เผยพระชนะและก็หนังสือดาเนียลนี่แหละครับต้องศึกษาก่อนรวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับต้องศึกษาในกลุ่มเดียวกันคำท้าทายประชาชนท่านผู้พยากรณ์ฮักไกและเสคาริยาได้เผยพระชนะของพระเจ้าในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าวิธีการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งสองต่างท้าทายและก็หนุนใจคนอยู่ส่วนน้อยที่กลับมาเพื่อสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มและก็สร้างกำแพงเมืองฝ่ายผู้เผยพระชนะมีฮักไกและเสคาริยาบุตรอิโดได้พยากรณ์แก่ผู้ยิวผู้อยู่ในยูดาห์และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอลแล้วเซรูบาเบลบุตรเชอาทิเอลและเยชูอาบุตรโยซาดักได้ลุกขึ้นตั้งตนสร้างพระวิหารแห่งพระเจ้าขึ้นอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และผู้เผยพระชนะของพระเจ้าได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่านพระธรรมเอสราบทที่5ข้อ1ข้อ2จะเห็นได้ว่านะครับพระธรรมเอสราที่ผมยกมานี้ครับได้บอกทั้งฮักไกและท่านเสคาริยาในหมวดประวัติศาสตร์คืออิสราหนังสือเล่มนี้นะครับทั้งสองเนี่ยเป็นผู้เผยพระชนะซึ่งหนุนใจประชาชนให้สร้างพระวิหารขึ้นและก็ยังช่วยเหลือพวกเขาในพระธรรมเอสราบทที่6ข้อ14ก็บอกว่าและพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไปตามการพยากรณ์ของฮักไกผู้เผยพระชนะและเสคาริยาบุตรอิดโดเขาสร้างตามพระบัญญาแห่งพระเจ้าของอิสราเอลและตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอัสและอาทาเซซิสพระราชาแห่งเปอร์เซียคำต่อว่าเรื่องความต้องการที่ขัดแย้งกันบทที่1ข้อ1บอกว่าณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสพระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระชนะถึงเซรูบาเบลบุตรเชอาทิเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์และถึงโยชูวาบุตรเยโฮซาดัดมหาปุโรหิตว่าข้อนี้นะครับณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสบอกวันที่ของคำเผยพระชนะนี้ซึ่งตามปฏิทินของยิวคือวันที่1กันยายนก่อนคริสตศักราช520ฮักไกเป็นพระธรรมที่กำหนดเวลาเขียนได้ง่ายมากตามที่บอกไว้ในคำนำนั้นนะครับการกำหนดเวลาเนี่ยเป็นไปตามพระราชาต่างชาติคือกษัตริย์ดาริอัสแห่งเปอร์เซียการกำหนดเวลานี้ไม่ได้ตามกษัตริย์อิสราเอลหรือว่ายูดาห์นะครับเพราะว่าท่านฮักไกเขียนในระหว่างเวลาของคนต่างชาติซึ่งเริ่มต้นเมื่อคนยิวจากอาณาจักรใต้คือยูดาห์เนี่ยตกเป็นเชลยแก่อาณาจักรบาบิโลนซึ่งไม่ใช่คนยิวนะครับก็เริ่มต้นแล้วก็ต่อไปจนถึงทุกวันนี้องค์พระคิดได้ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24นะครับองค์ตรัสว่าเขาจะล้มลงด้วยคมดาบและต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติและคนต่างชาติเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินี้จะครบถ้วนพระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระชนะในข้อหนึ่งเราจะพบว่าตลอดพระธรรมเล่มนี้ผู้เขียนจะอ้างถึงพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอท่านบอกชัดเจนว่าท่านไม่ได้พูดตามความคิดเห็นของท่านแต่ท่านบอกให้นะครับโดยได้รับพระวจนะมาจากพระเจ้าและบอกประชาชนชาวยิว ในข้อหนึ่งหลังจากพระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะถึงเซลูบาเบลบุตรเชลิทีอาลเชลทีเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์นะครับชื่อนี้เซลูบาเบลหมายความว่าวานในบาบิโลนนั่นคือท่านเซลูบาเบลเนี่ยเกิดนะครับในช่วงที่คนยิวอยู่ในบาบิโลนเป็นเฉลยนี่เป็นชื่อที่ไม่ใช่ชื่อยิวนะครับเซลูบาเบลอยู่ในเชื้อสายของดาวิดเป็นหลานของเยโฮยาคีนอ้างในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่3ข้อ17และ19ท่านได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ไซรัสให้เป็นผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ต่อไปครับในข้อหนึ่งและถึงโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตโยชูวาเป็นบุตรของเยโฮซาดกซึ่งเป็นมหาปุโรหิตเมื่อครั้งที่กองทัพบาบิโลนลุกแล้วก็ชนะอาณาจักรใต้คือยูดาห์เข้ากรุงเยรูซาเล็มได้นะครับในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่6ข้อ15ได้บอกโยชูวามหาปุโรหิตคนนี้ก็เป็นผู้นำศาสนานะครับพระเจ้าส่งถ้อยคำของพระองค์มาถึงผู้นำก่อนทั้งฝ่ายศาสนาจักรและการเมืองทั้งสองท่านนี้นะครับที่บอกไว้ในข้อหนึ่งคือเซลูบาเบลนี่เป็นผู้นำทางการเมืองการปกครองและผู้นำทางศาสนาคือโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตเมื่อคนยิวกลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็มมาที่ประเทศยูดาห์แผ่นดินบ้านเกิดของเขาพวกเขากลับมาด้วยการคาดหวังสูงและก็ใจร้อนรนที่จะสร้างเมืองใหม่แต่ว่ามีอุปสรรคมากมายซึ่งต้องใช้ความพยายามมากและก็ลำบากอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเขาผ่านช่วงเวลาอย่างนั้นไปได้นะครับพวกเขาท้อใจเมื่อระหว่างอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างใหม่เนี่ยท้อใจเมื่อเริ่มสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มความยากลำบากเนี่ยมันมากและดูเหมือนจะเกินกำลังของพวกเขาดังนั้นพวกเขาก็หาข้ออ้างแล้วก็ตัดสินใจว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างบอกอีกอย่างนะครับเป็นการปลอบใจตัวเองแล้วก็อ้างเหตุผลเพื่อให้ตัวเองสบายใจพวกเขาตกลงที่จะรักษาสภาพเดิมไว้บอกว่าแม้มันยากเกินไปแน่นอนพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำตอนเริ่มต้นนี้ก็กระตือรือร้นนะครับพอสร้างแล้วลำบากก็เลยบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำมันยากเกินไปนะครับพวกเขาได้วางรากฐานของพระนิเวศของพระเจ้าแล้วนะครับแต่การต่อต้านของคนซามาเรียนั้นก็รุนแรงจนพวกเขาหยุดสร้างไปเลยและพวกเขาก็แก้ตัวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างมันมีอุปสรรคก็ยังไม่ถึงเวลาครับก็ได้บทเรียนบางครั้งเราทำอะไรเจอความยากลำบากเรามักแก้ตัวนะครับด้วยคำพูดหรือเหตุผลที่ดูแล้วดีนะครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมฮากายให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตูปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ